Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Autogram. Autogram.
Poštovani slušalci, dobar dan. Moje ime je Radoš Mitrović i u današnjem autogramu ću vam predstaviti ciklus pesme putovanja Ralfa Vona Williamsa. Početkom 20. veka Ralph Vaughan Williams je počeo da se interesuje za narodnu muziku, započevši prikupljanje narodnih pesama širom Engleske. Upravo taj angažman će ga postići da je sam zakoračio žanr solo pesme kojim se do tada nije bavio. Inspirisan Schubertovim i Schumannovim delima, 1904. godine je napisao prvi vokalni ciklus na stihove Roberta Louisa Stevensona pod nazivom Pesme putovanja. Reč je o pesmama iz Stevensonove zbirke koja je objavljena 1896. godine, dve godine nakon autorove smrti, a koja je engleskog kompozitora posebno zainteresovala zbog specifičnog poetskog pristupa tematici putovanja. Iako je Williams stvarao u periodu razvoja modernizma, njega je pri pisanju ovog ciklusa inspirisala tipična romantičarska tematika usamljenog lutanja nepoznatim predelima kao simbola unutrašnje emotivne i psihološke borbe pojedinca. Prva od devet pesama iz ovog ciklusa nosi naziv Lutalica i ona postavlja osnovnu atmosferu drame koja će se razvijati u narednim pesmama. Svedena maršalska pratnja klavira započinje kompoziciju uvodeći vokalnu deonicu punu emotivnog naboja koje donosi tekst u kome protagonista kontemplira osetnom jesenjem vremenu. Sledi kratka pesma Rađanje lepote u kojoj se čuju prizvuci folklora, a zatim i Vatra pored puta, elegičnog karaktera i rapsodične strukture. Živopisna pesma Mladost i ljubav predstavlja svojevrsno lirsko odmorište sa zanosnom deonicom glasa i mahom akordskom pratnjom za kojom slede dve izuzetno melanholične i harmonski složenije pesme nešto tamnijih boja U snovima i večno sijajuća nebesa. Pesmama Gde da lutam i Blistav je zvuk reči autor zaokružuje ciklus kako u muzičkom tako i u tematskom smislu svetlim harmonskim progresijama oživljavajući stihove o lepoti kao smislu umetničkog putovanja. Međutim, 1960. godine je posthumno dodata još jedna pesma koja je pronađena u kompozitorovoj zaostavštini, a koja ima tematske sličnosti sa ostalim pesmama. Ona na specifičan način citira nekoliko prethodnih pesama, završavajući maštovito osmišljen muzički tok akordima sa početka pesme. Oni polako zvučno odumiru u diminuendu, simbolički ukazujući na to da se, kako je napisao jedan kritičar, putovanje nastavlja u večnosti. Treba napomenuti da je ovo jedan od dva ciklusa koji je Vaughan Williams napisao, iako je iza sebe ostavio veliki broj pesama, dajući vokalnom žanru veliki značaj u svom radu, a što je povezano i sa njegovim mišljenjem da je glas najstariji i najbolji muzički instrument. Ciklus pesme putovanja Ralfa Vaughana Williamsa slušat ćemo u izvođenju bas baritona Brina Terfela i pijaniste Malcolma Martinoa.
Soon or late, let what will be o'er me, if the
And toys for your delight of birdsong at morning and starshine at night. I will make a palace fit for you and me of green days in forests and blue days at sea. I will make my kitchen and you shall keep your room where white flows the river and bright flows the broom. And you shall wash your linen and keep your body white in the rainfall at morning and dewfall at night. And this shall be for music.
Thank you.
trod the upward and the downward slope. I have endured and done in days before. I have longed for
slušali smo ciklus pesme putovanja Ralfa Vona Williamsa u interpretaciji bas-baritona Brina Terfela i pijaniste Malcolma Martinoa. U nastavku autograma čućemo i osmu simfoniju Von Williamsa u izvođenju Simfonijskog orkestra Halea i Marka Eldera. Thank you. bila je ovo osma simfonija Ralfa Vona Williamsa u interpretaciji Simfonijskog orkestra Halleja i Marka Eldera. Poštovani slušalci, ovom kompozicijom završamo današnji autogram posvećen ciklusu pesme putovanja Vona Williamsa. Moje ime je Radoš Mitrović i želim vam prijatno veče.